Suðu kjöttamis Birgir Þórarins.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni svarið að fara svona yfir mikilvægi nýsköpunar og þeirra sjóða sem hann nefndi hér og ég tek að sjálfsögðu undir það en ég óttast bara, herra forseti, að til dæmis með þegi að setja á lakið þennan nýja sjóð sem við erum að fara að ræða hér í næsta máli, tækni þróun og sjóð, að þá sé í raun og veru verið að hverfa frá því að þessir ef við getum orðað svo þessi einirkjar á sviði nýsköpunar að þeir fái aðgang að þessu þolinmóða fé sem þeir nauðsynlega þurfa á að halda til þess að geta sinni nýsköpun og það er svona þetta er orðið svona þessi ríkisstyrktu háskólar og þetta er orðið svona stórir aðilar sem eru umhverfist þennan þessa sjóði og það sýnir sig bara eins og ég nefndi hér áðan að þarna eru lítil hagsmunasamtök sem að skipta miklu máli og hafa og búið að vinna mikla sjálfboðavinnu, fengi viðurkenningu erlendis eins og samtök kvenna í nýsköpun og svo framvegis að það hefur verið að svona, dragur stuðningi við þessa hópa sem að ég segi fyrir mitt leiti ég mikla áhyggjur af og mér finnst að vera algjörlega skjön við það sem að er verið að gera hér í nýsköpunar málum, tala hér fyrir mikilvægi nýsköpunar og sérstaklega þessum erfiðu tímum og þess vegna vildi ég koma þessu framfæri og ég hef áður, að því að háttvirtur þingmaður myndist á það, ég hef áður rætt þetta við þetta ráðherra. Og það var nú svona lítið svör en farið svona í kringum hlutin eins og oft vill verða þegar að ráðherrar eru spurðir. En ég legg bara áherslu á það að það er mjög mikilvægt að sinna þessum hópi, þetta eru fámennir hópar en gera gríðarlega mikilvægt starf og sinna mikilvægu starfi samskiptum við þá sem er að byrja nýsköpun og svo fram með þessu leiðbeiningar og fyrirlestra og annars lýst sem er ákvæmlega mikilvægt.